labāk dzīvot.
Esiet sveicināti piekdienas 6. marts, vārdu svētki šodien Gotfrīdam, Centim un Ventam, vai Ventam. Laikam jau tomēr, laikam Ventam tomēr. Un pat, ja šodien absolūti nav nekas tāds, kādēļ būtu vērts kaut ko svinēt, varam atzīmēt nedēļas pēdējās darba dienas veiksmīgu pabeigšanu. Ja, protams, tā jums ir pēdējā un gal galā vēl šodien ir jāstrādā. Raidījums, kā labāk dzīvot, Regīna Sēsnieks pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta Nesēles Jānsovas studijā. Pavisam drīz Rīgas ielas piebirs pilnas ar diezgan neorganizētiem, brīžam haotiskiem, bet videi draudzīgiem satiksmes dalībniekiem, velosipēdistiem. Piedodiet, ka koncentrējos tikai uz galvas pilsētas pedāļu minējiem, bet šeit lielos vilcienos kā īlēns no mājas izlien visas tās problēmas, kas var skart arī pārējos Latvijas iedzīvotājus, kam patīk nedaudz ar kājām pastrādāt. Bet mēs gan šodien vairāk trenēsim smadzenes. Gatavojamies velo sezonai. Varbūt beidzot iegādāties velospēdu arī visiem tiem, kas tiešām tikai to vēlas darīt, bet katrā gadījumā man studijas viesi viscaur lieli velo profesionāļi. Velo kurjers Jānis Belecks, sveicināti.
Sveiki.
Un bicyclerental.lv pārstāvis Elvijs Garsenaitis. Elvijs, sveicināti.
Sveiki.
Sveiki. Vai piekritīsiet tam, ka šobrīd jau izjūtoši augstās Rīgas satiksmes biļešu cenas daudz piespiedīs tie, kas vēl ar velospēdu bija nosacīti uz jūs, tagad ņemt un braukt ar divriteni?
Un, protams, ņemot vērā, ka šobrīd un laikapstākļi ļoti labi pateicīgi velo braukšanai un ziema šogad mums nebija ļoti bārga Rīgā vismaz. Līdz ar to arī, kad satiksmes sabiedriskā transporta cenas ir augušas, tad arī velospēdu arī plūsma būs augstāka.
Mm-hmm. Bet man pārsteidz viena lieta, ka tomēr ziemā vēl joprojām ļoti maz brauc. Kaut gan arī pagājušā ziema un šī ziema nebija tāda tiešām, tā kā Jānis saka, sniega bija maz un principā jau it kā braukt var un nav nekāda problēma. Bet tomēr nosacīti maz velobraucēji joprojām ziemā brauc. Kas tam pa pamatu? Kāds izskaidrojums?
Es domāju, ka tas ir varbūt maz novērots, bet brauc diezgan daudz. Es pats saskārējos ar to, un, ja ņemsim, teiksim tā, ka 5 gadu atpakaļ ziemām brauc tikai kaut kādi kurjeri vai sportisti, kas brauc trenēties, tad šo situāciju jau šobrīd ir tā, ka ziemā arī brauc tie cilvēki, kas arī strādā uz darbu, atpakaļ, uz skolu mazāk. Viens variants ir tas, ka varbūt nav īsti, kur to riteni atstāt, varbūt pieslēgt, varbūt tur kaut kas ir noņemt tie velostatīvu ziemu, lai būtu vieglāk, piemēram, tīrīt ielas.
Jā, kaut galā kupenu virsū, kur tad tu tur liks, jā.
Jā, un tādas lietas, jā, bet, varbūt baidās no augstā laika, varbūt tas ir, nav sagatavojušies.
Mm-hmm. Pilnībā piekrīt par to augsto laiku, es domāju, ka lielākā cilvēka daļa vienkārši negrib biezi saģērbties un vēl kaut kur braukt ar riteni, kas viņus mazliet apgrūtina.
Bet tu vienkārši,
Jā, bet es domāju, ka ar laiku vienkārši viņi sāks tā kā pierast un adaptēties tajai videi un sapratīs, ka arī ziemas apstākļos var sākt braukt ar riteni.
Un tur nav nekāda problēma, jo pateicoties raidījumam, kā labāk dzīvot, man arī divu ziemu pieredze, kā braukt arī mīnus 25 grādos, un tur es, tā lielākā problēma bija pareizi saģērbties, jo parasti, kad es atbraucu šeit, es noteikti biju spiests iet dušā, tāpēc, ka es biju tik nosvīdis arī mīnus 25 grādos, jo tad ir viena jaka, otra jaka un trešā jaka, un tad tā arī apmēram mēģina braukt ar to divriteni, un tad tu saproti, ka drusciņi pakārst. Un otrā lieta ir, tehnika tomēr īsti tās ziemas netur, vai tur ir speciāli jāsakatavojas. Jo, piemēram, nerunājot par to, ka agresīvā sāls vide, kas ir uz ielām un uz šosejām, protams, momentāli visas metāla detaļas padara diezgan karodējošas, un plus vēl tam visam man interesanti arī ātruma pārslēdzēs salā saplīsa. Jā, un tad nevarēja vairs ātrums pārslēgt. Līdzīgas problēmas vai jau vēl kurjeri ir atklājuši, kā uztaisīt riteni tā, lai ziemā varētu arī braukt?
Pēdējās ziemas ir bijušas ļoti pateicīgas, bez lielajām investīcijām, bet citas gadas ir bijis diezgan lielas, tāpēc, ka tur ātrumu pārslēdzēji, tas viss laiks sāls, to kādien jāeļļo, nodilums, ja agrāk vasarā var zobru to aizmugurē bloku un kasi, tu varēji mainīt tur 5-6 mēnešos reizi, vai ne, tad ziemas kārtīgā ziemā, kad ir kārtīgs tas sniegs un sāls, tad tas varbūt mēnesī reizi jau tiek mainīts, un tas ir reiz lielas ieguldījumas,
investīcijas. Un, ja tas ir profesionāls darbs, tad ir skaidrs, ka tā ir normāla ieguldījuma. Ja tu brauc tāpat, tad protams,
tas katru mēnesi kaut kāds tur 30 eiro apmēram ritenī jāliek iekšā. Un tas par to, kā tu minēji, par to braukšanu apģērbties. Optimālais ziemā, kā braucot ar velospēdu, pēc pieredzes ir tā, ka tu stāvi uz vietas, tev jābūt drusku augstu. Un braucot, tu paliec silti. Tu sāc kustēties, tu paliec silti, jo saģērbs 6 jakas nav jēgas, tev jūtīsies ļoti komfortabli silti stāvot. bet kad sāksi mīt pēc pirmā kilometra, tu būsi slapš.
Tad es esmu lāsta, ka jā, pēc tam vienā brīdī.
Jā, pēc tam dabūs kaut kur apstāties un būs jāuzsāk braukt, tad atkal viss var iekodās veselības problēmās iedzīvoties.
Jā, Eli, ir kas risinājums tam, lai tu tehniku kaut kā saglābt, jo es arī pie citiem zēniem tā prasīju, nu var kaut kā iztaisīt tā, lai to sezonu var nobraukt un tas ritenis būtu kaut cik labā kārtībā pēc tās ziemes.
Nu, nav nekāda baigā speclīdzekļa. Kā jau minēju, tieši eļošana, meņāšana, tīrīt, kopt, vairāk mazgāt viņu, ja ir iespēja kaut kur, bet ziemas apstākļos, tā kā tas būtu daudz grūtāk. Es zinu pēc paziņas viedokļiem, kad ir sagatavots ziemas velo, kurš ir daudz lētāks, mazāk prasa ieguldījumus un brauc līdz pēdējiem ar tādu.
Nu tad bez vai izmet ārā, jā?
Jā, aptuveni ar tādu domu, jā. Jā. Jo nu nav nekāda tāda baigie risinājuma, lai to sāli kaut kur, ja tu esi gatavs mazgāt, kaut kur ir iespēja katru dienu, tad vēl varētu paglābt to riteni.
Bet visādi citādi būs diezgan sarežģīti.
Diezgan sarežģīti.
Jā, nu, protams, viens no tiem ieteikumiem arī bija tas, ka varbūt tieši otrādi neko neaiztikt, ja ir tāds pamatīgs sals, tad arī uzliekam tur, kur nav silts, liekam bēniņos vai pagrabā, jā, kur ir faktiski kaut kur tūl mīnus grādiem, un tad būs pat labāk nekā visu laiku mazgāt. Nu, labi, bet ziem mums ir aiz muguras, tiešām drīz sāksies aktīva kustība. Nu, varbūt pāris ieteikumi tiem, kas vēlas tikai iegādāties divriteni. Proti, varbūt arī kāds ir jau, nezinu, kāds atkal kalnu divritenis, kā bija populāri sapirkt šādas. Nu, tie parastais ieteikums ir, piemēram, pilsētā, un darbos tādu izmantot nav īpaši jēgas.
Tieši tā, jā. Pilnībā piekrīt par velo iegādi, tur ir jāvarisina, katram cilvēkam jādomā, kāds ritenis viņam labāk piemērotāks, jo, kā redzēts, ir holandiešu ēra ir pārdzīvot, kad visi nopirka, bet atskārt to, ka viņi ir drausmīgi smagi, grūti viņus pārvietot pa dzīvokļiem. MTB riteņus arī ir diezgan
tie
daudz.
Kalnu divriteņi,
jā. Liels riepas, kas tikai apgrūdina. Tā kā pilsētā pārvietoties. Ja tu neaizdomājies kaut kur ārpus Rīgas izbraukt, tad nu, mans viedoklis nemaz vai vienkārši pārtaisīt tās riepas, uzlikt šaurākas, lai varētu tā kā vairāk pa pilsētu vidi braukāt. Vai arī meklēt tieši, nu, jā, katram cilvēkam ir individuāli jāmeklē to, ko viņš tā kā plāno darīt. Cik viņš domā bieži braukt ar kādu sportiskāku vai brīvāku tipu, vai tikai svētdienās, vai saulainā laikā. Nu, tas ir jāskatās no kāds cilvēki individuāli.
Jo braukt to pašu riteni, ko, piemēram, kāds vēlēsies kaut kādā MTB maratonā piedalīties, nu, nav jēgas ikdienā, jā? Nu, tomēr nu, jā, sports nu, ir sports. Un
ja ir sporta ritenis, nu, tad jau pat pilsētas vidi, jau viņš būs gana labs, bet tāds vidējas klases ritenis, nu, ja ir MTB, viņš standartā nāk ar lielām riepām, lieliem protektoriem, kas pilsētā pasauli braucot tikai samazinās ātrumu un slodzi radīs vēl lielāku.
Jā, bet es Jānim tagad prasīšu, kā tiek risināts visas tās lietas, nu, ka ir kaut kādi apmalītas un nu, skaidrs, ka nevienmēr jau visi velobraucēji tā kārtīgi brauc pa ielu, nu, bet nāks arī pabraukāt. Nu, tur, kur vajag arī pa gājai celiņu, vai ne? Nu, tad šeit tad jāuzlec kaut kur virsū vēl kaut kā.
Trotuāriem ir kā ir, jo mums viņi nav pielīdzināti, nezinu, pēc veciem standartiem būvēti. Es domāju, ka, nu, un ja to pretī nāk māmiņa ar ratiņiem, tad tu izvēlies, teiksim, tā, to lielāko apmali, jo to, nu, tā apmalīte ir tikai pielīdzināta, ka varbūt tās tur pat bērnu ratiņu cauri neiet. Mm. Un tad ir, ja lielā ātrumā tu to brauc, tad gadās arī, teiksim, tā ratu pārsist. Un pa ietvēm braukšana, nu, es pats arī braucu pa ietvēm, piemēram, kaut barona stālie posmi, barona ielas, tālāk Tērbatas iela, kur ir bruģis, kas varbūt tās nav pārāk komfortabli ar riteni braukt, tu visi trīdzi grab tur ritenis, kas ir nav vērtāks, bet, nu, braucam, pārvietojamies un mēģinām sadzīvot ar iedzīvotājiem un speciāli, teiksim tā, tur viņam ar zvaniņu tur nezvanīt vai arī nepaprasīt, lai samainīties, tāpēc, ka, nu.
Bet zvaniņš ir vajadzīgs noteikti, jā?
Nu, pilnīgi, nu, piekrīt, jā. Ir situācijas, ka vajag pabrīdināt cilvēku.
Jo skaidrs autobraucējiem mēs tā, nu, malā nenodzīsim, bet katrā gadījumā kājiem gājiem tas būtu ļoti tā pieklājīgi jau laikus padot ziņu, ka, nu, kāds tagad brauc ar saviem 20 km stundā no muguras, jā.
Pat rotāri es tikai nebrauc.
Nu, jā. Tagad savulaikums varīju teicis šausmas jaunieši, kas brauc uz 40 km, mēs tātad es cipra apšaubīju, vai tiešām kāds spēj tādu ātrumu arī attīstīt uz. Bet tomēr, jā, atgriežoties, nu, kā tas sagrālāt, lai tā aplots nesalīdzis un lai tā riepa būtu vesela? Jo tomēr arī, nu, kaut kā par to pašu baronielu arī šeit, nu, tas bruģīts tur ir un Tērbats ielā ir bruģīts, un tad pēc tam arī, un bedres, kur, nu, vēl mēs, nu, tāpat.
Līdz jāsako gaisa spiedienam attiecīgajās riepās, tur ir, ja tiešām tā kalnu divritiņu riepām, tur sākot no kaut kādām trijām atmosfērām. No kaut kādam sporta velospēdam, šosies velospēdam, tur pat 12 atmosfēras iekšā, un tad jāsako, lai nav mazāk.
Un tā, un tagad kā pateikt, cik tad daudz tās atmosfēras jāpūš iekšā? Kur, tu, kur var atrast informāciju?
Tas ir attiecīgi uz katras riepas rakstīts virsū ir. Cik tur ir no minimuma? Tur uz maliņas ir uz hordiem rakstīts no minimālais un maksimālais, teiksim tā.
PSI, visticamāk.
PSI, ko mēs orientējamies, to mēs rādīs arī manometrus, ko mēs uzpildīsim arī vai nu kādā veloservisā, vai nu arī degvielas pilstacijā.
Jo lielākā, man tā liekas, kļūda, ko parasti autobraucēji pieļauj, tā, ka viņi paņem šo divriteni, viņi domā, ka, mēram, tikpat daudz atmosfēras ir jāpasapūš iekšā, kā ir mašīnā, un tad, mēram, 2,2, jā, atmosfēras ir, viss kārtībā braucam, kaut gan patiesībā ir vajadzīgs krietni, krietni vairāk.
Un tad iebraucam bedrē, un riepa caura, un sākās.
Nu, labi, ka caura, ja nav tur vēl kaut kas salocīs. Nu tā, tā tad, cik ātrumi ir vajadzīgi, lai pilsētā brauktu? Vajag tos visus 24, vai
to, kā Elvis minēja, jā, nu ir velosipēdi ar vienu ātrumu, un ir vispār 30 ātrumiem, un pa pilsētu braukt tas ir katram individuāli, katram savus ir ja pareizi izvēlēt attiecības, tad uz obartiem pietiek ar vienu, un citi brauc ar vienu, arī kolēģi braukā ar vienu, kas ir pieraduši, jo, nu.
Profesionāļi pat, jā.
Jā, un, bet pašam individuāli, teiksim tā, kādu attālumu gribas veikt, piemēram, nu, man liekas, dāmām prasītos vairāk tie ātrumi, piemēram, lai par tiltu varētu viņus tur saslēgties, vieglāk, lai vieglāk viņām būtu uzbraukt augšā kādā kalnā, ja uz taisnītes atklāt savādāk tur saslēgties, tādā ziņā tas ir, nu, jāskatās pēc gadagājuma, pēc dzimuma, tur var, teiksim, tā skatīties, kādas tur vajag tos.
Bet no optimāli ir aptaini kaut kur no 1 līdz 10 pilnībā pietiek.
Pilnībā pietiek,
jā. 3 ir vispār orientējoši, manuprāt, tāds.
Mēs arī nonācām pie secinājuma, ka principā, ja ir normāli trīs pareizi sabalansēta ātruma, tad ir ļoti pilnīgi pietiek, un kalniņā tiks ilējā nobrauks, protams, arī pats par sevi.
Tieši tā.
Bet, piemēram, nu, īrējot, ko vairs vairāk, nu, teiksim, interesējas cilvēku un prasa kaut kā?
Ir, jā.
Skaidrs viņiem, ko viņi grib?
Jā, mēs vairāk darbojamies tā kā ar turistiem.
Jā.
Mēs vienmēr jā noskaidrojam galu mērķi, kur viņiem interesē braukt. Ja viņiem ir tālāk mērķi, kaut kādu jūrmalu pieņemsim vai kādu cits orientējums.
Tas ir tālāk mērķis, jā.
Nu, tas ir, priekš turists, tas ir diezgan tālāk.
Jā.
Tādā ziņā. Nu jā, mēs dodam tā kā vairāk ātrumiem, 21 ātrumu mums ir velospēdi, kas ir paredzēti jau tādiem garākiem, bet ja vairāk pārvietojās pa pilsētu, mums ir 7 ātrumu velospēdi. Pilnībā pietiek, lai te pārvietotos par Rīgas ielām. Adaptēti ar šaurām riepām. Tādi biegli pārvietojumi, varētu teikt tādi labākie varianti, priekš, manuprāt, priekš tādiem Rīgas tā kā ielām.
Jā, tad tā kā šeit problēma nekāda nav. Principā cilvēks paeksperimentējot var lēnā garā saprast, ko viņam īsti vajag un cik daudz ir, jo tieši var te braukt arī ten tur. Šeit nekādas nav. Smagums, nu, daudz jau tik pieminēts. Jā.
Nu, smagums ir attiecīgi, jā, nu, kā kurš, vairāk jau sporta riteņiem, jā. Jo vieglāks, jo labāks, bet ar sakot to, ka par katru gramu tu maksā vairāk, ne, tā varētu teikt. To, lai samazinātu riteņu svaru, tur jāiegūda lielu līdzekli, lai to pāris kilogramus nomest nost, bet nu, svara ziņā tas ir pilsētā braucot ar smagāku, varbūt grūtāk no sākuma būs uzņemt to gaitu, bet tas brauc
ar inerci,
jā, plūdenāks. Un varbūt otra galējība ir tas, ka nu, dzīvokļi kaut kur pārvietot viņu tādu smagu, ja jāstiep uz 4. Stāvu kaut kur meitenē holandieti, tas ir bišu pagrūtāk.
Bišu grūti, jā. Nu, ko teiksit par saliekamiem riteņiem?
Pats darbojamies arī ar saliekamiem velospēdiem. Nu, ļoti laba ideja priekš pilsētas, bet pašlaik Rīgas iedzīvotāji vēl tā kā baigi neadaptējās tajai vidē, jo saliekams ritenis ir labs, lai viņi paņemtu un dzīvoklī noglabātu. Bet tā kā mums nav ne metro un vilciena satiksme diezgan tāda nav par rajoniem kursējoši, lai tu varētu riteni salocīt, ielikt vilcienā un aizbraukt tepat līdz centram.
No, bet, piemēram, tramvajā iekāpt, nu, nav jau līdz kā problēma.
Jā, bet tad kāda jēga to riteni kāpt tramvajā, to braucošs ritenis ir, teiksim.
Tas gan, jā, tas gan.
Un tas, kad saliekami riteņi ļoti, ļoti populāri, citās valstīs ir, kur attīstīti, tā kā minējās, starp mikrorajoniem satiksmē. Un
liels aglomerācijas.
Jā. Un arī tas, kad, ja mēs tagad atbraucam uz darbu, mums ir darbs 6. Stāvā, mēs gribam iekāpt savu divritenī uzvest augšo 6. Stāvā, un mums ir liftā praktiski tikai viens cilvēks vai braukt ar to riteni. Šāda veida velospēdiem, kas ir saliekamie, viņi maz vietas aizņemt un liftā, un līdz ar to tu nesmērēsi nevienam žaketī ar savu velospēdu, un ļoti maz kompakts. Un vai arī ar mašīnām viņu var ielikt iekšā, nav jāliek jumta bagāžnieks, un pēc tam, ja tur esi, ja tu mašīnas to garāžā, tad tu izbrauc ārā mašīnu, uzliec riteni augšā, un tikai atcerēties, ka braucot mājās arī tas ritenis jānoņem. Jā, un tad tas atrisina tādu problēmu, ka tu ieliec viņu nu, bagāžniekā, lidot bagāžā arī mazāka, lētāka, tu aizbrauc uz kādu valsti un komandējumā vai
bet
kā.
Bet ir kas tiek līdz arī šādi ar šo saliekamos divritiņus? Es zinu, ka lielos viņam diezgan bieži jāatsevišķi tiem, kam tiešām ir tie dārgie kalnu divritiņi, viņi labprāt brauc kaut kur tur uz Alpiem, jā, un pabraukāties.
Jā, protams, jā. Protams ir dzirdēts, jā, ka ņem cilvēku līdz ar savu saliekamos riteņus, gan lidmašīnās, ir paredzēts somas, ieliec somā, samaksā. Ja nemeldos, tā cena bija patiešām salīdzinoši maza. Tas ir tikpat
tikai atmēr. Bagāžu, jo viņš nav to 2 metri kasti, kas ir
loģiski. Jā, un pie tam tagad arī diezgan daudz šīs velosomas faktiski tādas ir speciālās, kur šo velospēdu skaisti var ielikt ar iekšā. Bet man vienmēr nedaudz uztrauc no bērnības. Man jau arī bija tā 10-2 savulaik, jā, un tas mazais riteņu diametrs liekas tā aplocīja tādu maziņu, un arī tur nekādu lielu ātrumu nevar uzņemt. Nu, Romāns Mieļņiks savulaik šeit stāstīja par to, ka galvenais izvēlēties pareizes ātrums, lai varētu ātrāk pabraukt, bet tā nav problēma, tā, ka tu tur jūti, ka uz priekšu īsti neiet. Jā, skaisti, kompakti, visur uznesīšu augšā savā kantorī, un nebūs jāuztraucas par to, kur tas ritenis paliek, bet nu, tā ātri pabraukt ar to faktiski nav iespējams.
Man liekas, lielākā problēma ir, jā, tās bedres varbūt mazāk dievrumēt ratiem, viņas vairāk tā kā iekrīt iekšā tajā bedrē, un varbūt ir vieglāk pārsistāst ar iepras, bet... Par ātrumu runājot, es domāju, ka gandrīz vienlīdzīgu ātrumu arī var uzņemt ar to mazo attiecīgu.
Ar tiem mazajiem velospēdiem var braukt 35-40
km/h,
jo viņam priekšā zobortu bloks tāds pats, kā šosejas velospēdam un pārnesumu tur ir. Un tas nav, ka viens ātrums, tie ir pārnesumi, un neskatoties uz mazajiem ratiem, viņam var pilsētā pilnībā pietiek. Nu, protams, ja gribēsim aizbraukt Siguldu, varbūt tu mēs jutīsim to trūkumu. Un vienīgais, kā Elis minēja par tām bedrēm, jā, un notikūdiņu apkām un vēl kaut kur ļoti jāsargās, teiksim, tā ar maziem ratiem.
Nu, tas ir loģiski, jā. Tas ir tā. Tad neuztraucamies par saliekamiem divriteņiem, jā? Jā. Var droši tādas arī izmantot un nav jāskatās tā kā, oj, ne, labāk liet lieli rati skaistu.
Jā, tas kā kuram individuāli, jā, ja jūt, ka ir ideāls variants saliekamais, droši. Mm-hmm. Nav nekāda pretenzija. Es pat braucu ar saliekamajiem riteņiem un viss super.
Bet drošības ziņā tā, ka kaut kas tur salūst ātrāk nav manīts, ne?
Nu, neteiksim tā, ne, nav tā. Nu,
viņa
diezgan lielu uzvērību pievērš tieši tajai locīšanās funkcijai.
Lai tur viss būtu kārtībā, jā. Jā, un tur nekādas arī problēmas nevajadzētu būt. Nu, labi, vairāk un mazāk esam apstāstījuši cilvēkiem, ko, kā izvēlēties, bet nu, tagad pienāca pavasars, daudziem šis divritenis stāv, nu, uzmetam aci, nu, pasitam par iepām, jā, varbūt uzpumpējam un ar to arī braucam, vai tomēr kaut ko darētu vēl? Šim divritenim izdarīt pirms tam, kad dodamies ielās?
Nu, pirms sezonas, domāju, ka viennozīmīgi vajadzētu tā kā uz servisu aiznest pārbaudīt, vai tomēr viss tur ir kārtībām. Vai arī var mēģināt arī uzpumpēt tās riepas pastīties, vai viņš tomēr iet uz priekšu, vai kaut kas. Bet es domāju, ka nu, pēc sezonas jau jāstāst, piemēram, ķēdes dilumu vai kādu zobreti. Nu, darēt, ja nav viņš ieziemots bijis, tad jau varbūt var nākt tos tā kā pārreļot visas tās lietas.
Jā, jo cilvēki bieži vien, kas nebrauc ziemā, viņi varbūt tās viņu ja ļoti labi būtu bijis, ja viņš, piemēram, cilvēks būtu viņu laicīgi sagatavojis, teiksim, tā rudenī beidzot sezonu, apkopi uztaisīt un tad viņu nolikt. Un tad pavasarī nevajadzētu varbūt ieguldījumus, ja mēs tagad viņu nobraucam rudenis lietus, noliekam un tagad viņu 4-5 mēneši korozijas varā, tur tā, ka tur ķēde varbūt jāmaina uzreiz būs, tas nekas, ka varbūt tās viņa varbūt būtu vēl braucama, vienkārši viņa ir tās sarūsējis, ka posmi nekustās un arī rumbas negriežās tur viss, un līdz ar to tā labāk ir veikt rudenī, nu ja to neesam darījuši, tad pavasarī obligāti tas ir riepas, tad ir ķēde seļošana, un tad skatāmies, kur čīks, kur brakš, nu, bet tad arī var nākties arī šķirties no lielas naudas summas ar paremontu.
Visu kā pārlasīt, jā. Bet mēs pavisam nesen runājām par autoriepām, un tur arī izrietēji, viņamsim, arī stāsts par to, ka, nu, 5 gadus un vecāks riepas jau arī vairs nekalpo tā, kā tam vajadzētu kalpot, tas ir, protams, par automašīnām vieglajām runājot. Vai kaut kas līdzīgs notiek arī veloriepu? Nu, protams, šeit ātrumu krietni mazāk un tā tālāk, bet, nu, tomēr. Vai ir
nācies saskārties, ka kaut kur atrod vai dabūna kādā šķūnī nostāvējuši jaunas, bet pastāvējušas riepas, nu tad viņam ir tā, ka viņas plaisā. un tad tās plaisās attiecīgi var ātrāk sadurt.
Nu, jā,
tā, nu, arī tās. Nu, pieredzes, jā, bet, nu...
Bet tā neesi izjūtas, jā, tur tāda baigoči...
Principā arī desmitgadīgi griepa būs braucam un tur...
Ja protektors ir, nav saplaisājis, un vēl viss kārtībā, tad droši, jā.
Tur riski nekādi nav, jā, neskatā, tur tomēr ir krietni, nu, tomēr mazāk ātrumi...
Mazāk slodze, jā.
Slodze, jā, liedzam. Mhm, tā, labi. Tātad ieļojam, paskatāmies, nu, no vienas puses, jā, aiziet uz vislabākais ir pie profesionāļu.
Jā, uzreiz griezt.
Vienīgais tas, ka tagad notiek tā kā rindas būs.
Nu, jā, visticamāk, jā, līdz ar sezonu sāk veidoties jau tā kā rindas pie servisiem, tāpēc jau būtu labāk sākt to jau laicīgi jau jūt, kad sezona tojās, sniega kūst. Es pirmais, kas nāk un darbojās, nevis stāv rindā. Nu.
Un vēl atlaidu var dabūt, jā.
Jā, tieši tā. Ziemā vispār, jā, veloservisiem visiem ir diezgan tādas labas cenas un visi mēģina darboties arī ziemas apstākļos.
Nu, nenoliedzami. Bet, nu, piemēram, arī skatīties, vai tur kaut kāda, nu, ne gluži, teiksim, modas lieta, bet piemēram, kaut kāda arī jaunie materiāli, piemēram, ja tev ir tās aploču bremzes, jā, kaut kas tur mainās, tad tam ir jēga līdz sekot, vai, nu, liekam tās gumijas, ko piedāvā un miers un dievs.
Es domāju, nu, ikdienā cilvēki, kas braukā uz darbu vai un apakaļ vai uz veikalu, ka tas dienas nobraukums varbūt ir 20-30 km, viņš tur ļoti nejūtīs, teiksim tā, tie, kas brauc vairāk profesionālāk, tur kaut kur, tur, ikdienā tad ir, jā, tur sekot, tur var gumijas likt savādāk, kas tur tie kluči ir universālie, kas tur ir labam, nu, sausam laikam, slapjam laikam ir tādi, kas tikai sausam, vai atkal otrādāk tikai slapjam.
Es gan man tāds mīkstāk, uzliku, ir, un, bet tā arī nesapratu, kur tā atšķirība ir godīgi.
Un, tas ir tādā ziņā no
sasmēm un
vēbremzēm, jā. Bet ikdienā, kas braukā tikai uz darbu, man liekas, viņam
ja pilnīgi vienalga, jā.
Kur bremzi nobremzēs?
Tā būs, jā. Tā, mums ir laiks nedaudz ievilkt tālu, bet pirms tam Veļa komentārs, Veļas ir uzrakstīts. Lūgums visiem gājējiem, nebaidieties un nedomājiet, ka mēs jums speciāli braucam virsū, kad krustojumos čērsojam ielu. Mēs vienkārši tēmējam uz to vietu, kur trotuāra apmali ir viszemākā, bet vairums gājēji neskapēs stāv tieši tur, gaidīdam zaļo gaismu. Protams, ja tur stāv vecāki ar bērnu ratiņiem, tad viņiem pretī virsū, protams, nebrauc. Un tā ir absolūta taisnība, bet es pieļauju, ka arī tas pats gājējs, viņš skatās, kur zemāk tā apmalīt, un tā, protams, visvieglāk arī iet, jā, un tas ir tuvākais ceļš.
Tas ir ļoti labs komentārs, un tā ir taisnība, un...
Un, principā, tas ir arī savstarpējās tolerants. Nu, tāds...
Un gājēji, kas varbūt ikdienā nebraukā ritina, viņi arī to nesapratīs. Viņi neiedomāsies par to, ka tagad, nu, tiešām viņš man brauc virsū, bet ka vajadzētu, nu, varbūt bišķi paiet. Saprotam, ka trotuārs ir domāts ietu, domāt gājējiem, viņiem tur ir primārā, un līdz ar to viņi arī tā, mēģina tā primāra arī izmantot to visu.
Mm-hmm. Nu, protams, šeit arī kāds kājām gājējs, vārdā Sergejs, mums ir uzrakstījis par zvaniņiem. Pēc noteikumiem uz ietves priekšroka ir gājējiem. Tā kā nesties ar 20 km stundā un zvanīt, lai visi pamūki ir vismaz nekorekti. Nemaz nerunājot par to, ka tas tagad tiek reklamēts jūs pārraidē. Nu, mēs jau nereklamējam, ka tagad pilnās burās viens kāds nesīsies, bet katrā gadījumā korekti tiešām zvanīt un pateikt, ka tu tur esi, kāpēc gan ne. Tieši labāk pār... zvanīt nekā vispār neko nedarīt.
Jā, un nesties garām.
Tur ir koks ar dienu galiem, jo es esmu arī mēģinājis nezvanīt. Apbrauc apkārt un cilvēki sabīstās un saka, ko tu man nezvani vai ne? Yeah. Un kad tu arī piebrauc aizmuguri un uzvani, viņš arī sabīstās. Un tad atkal, ko tu man zvani? Nevar apbraukt.
Mm-hmm.
Un tad tas tāds, nu, bez katra situācija individuāli.
Varbūt, ka bez maz vai jāliek tā, ka mūsu bērnībā bija, ka ar knaģi piestiprina pie riteņa klāt, tātad papis tādu gabaliņu, kurš visu laiku taisi, jā, un tad to ir labi tālāk. Sergejs gan tālāk arī pierakstījis, ka pats brauc diezgan bieži ar riteni un gājais netrenkā, jo izmantoja pārsvarā ielas braucamo daļu, bet par ielas braucamo daļu parunāsim uzreiz pēc pauzes. Jā.
Kā labāk dzīvot?
Mēs, principā, svinām velosezonas atklāšanu, burtiski vēl kādu pāris grādu vairāk, un tiešām cilvēki būs gan daudz Rīgas ielās, un ne tikai, gribu vēlreiz atvainojos, jā, mēs runājam vairāk par Rīgu, bet kā jau teicu, Rīgas problēmas noteikti vairāk un mazāk parādīs arī tās virzības, kur jādodas arī pāriem visiem velobraucējiem, kas brauc Latvijā. Nu, sāksim šobrīd ar radio klausītājiem. Sveicināt, Lūdzu!
Sveiki!
Jā!
Man tāds jautājums ir tieši par braucamies pa trotuāru, pa ielas braucamo daļu, ko jūs solījāt runāt. Visu laiku nomaktot jautājumus, kāpēc šiem cilvēkiem nav obligāti jāvalkā ķiveres. Es sapratu tieši, ka tur var braukt. Vairāk es domāju par tiem svētdienas braucējiem, nevis par sportistiem.
Labi, sapratām, jā, to domu, jā. Tā tad tas joprojām ir tādā ieteicamā beidā, vai likt to velo ķiveru vai nē, izņemot visiem tiem, kas ir jaunāki par 18 gadu, liek obligāti.
Jā, un darbā to izmanto cilvēki, jo tas ir piešķirts tā kā darba inventārā, un tas ir vajadzīgs pašu drošības pēc. Nu, paši cilvēki izvēlās to ķiveri likt vai nelikt, jo tas ir individuāli, cik mēs labi jūtamies un kā. Un tas pie mums varbūt cilvēki domā, ka tur tagad es uzliku frizūru, nezinu, meiteni tagad matus tur izķemējas, tam brauks uz darbu ar riteni un tad to nolauko to ķiveri, tie mati neiztīsies nekādi.
Jā, frizūras nekādi.
Tas varbūt, tās, varbūt ir tāds stila, ka varbūt tās pagaidām, kad nu, cilvēki daudz neizmanto. Tās ķiveres varbūt viņas nav ērtas pārāk, bet nu, to nevar nevienam piespiest, un ar likumu tas arī nav aizliegts pārvietoties.
Bet Jāni, ir gadījies tā, ka tiešām šī ķivera izglābi kaut kāda situācija? Noteikti jau kāda kritieni bijuši, vai
jā, ir kritieni bijuši pašam personīgi. Vienreiz tā ķivera ir palīdzējusi, jā, bet kolēģiem arī ir vairāk kārt palīdzējusi, teiksim tā, kas ir kaut kāds sadursmes ar avārijas notikušas. Ar ķiveri, bet tā pašam, saku par tiem 6,5 gadu, vienreiz tikai.
Bet vienreiz tomēr nostrādā, vienreiz arī tas ir daudz, jā, jau zinu, kā tas beidzies.
Turpinot vairāk par drošības lietām, domāju, ka vairāk vai mazāk tie atstarotāji un lampiņas būtu vairāk noderīgāk nekā tās ķiveres.
Tas apsīt ir obligāti, atstarotāji ir vajadzīgi.
Tieši tā, lai tevi redz uz ielas, un tad tev arī pašam būs daudz drošāk, lai tev viss spīd un mirgo, un tu jau redzamsies pa gabalu, nevis tur tumsā viens.
Bet par šīm atstarojušajām vestēm? Kāds viedoklis?
Es domāju, ka tas nav nepieciešams, pieteikti, ja tev ritenis apriekots ar aizmugurē mirgojušu lampiņu un priekšā ar baltu, un tevi esi pamanāms. Mums, kā saka, nav tagad speciāli velospēdu paliks vairāk un apgrūtināt to visu, to, ka mēs tagad...
Tagad viss tas skaisti jā, vakarā iluminēs.
Mēs nevaram tagad
iluminēs,
visiem likt, un tas ir apgrūtinās to pašu to velo kultūru, un tie cilvēki ar viņiem būs nepatika vairāk braukt ar to velo. Tagad sanāk,
Jānis mums ir pirmais vispār, kas saka, ka nevajag, jo parasti viss saka,
dalās,
jo velosipēdu paliek arvien vairāk, un tagad sabiedrība mēģinās viņus vēl vairāk iegrožot, tas sanāk tā, ka mēs esam par velo, un tajā pašā brīdī mēs tos visus tur tagad mēģinām apspiest, mēģināt vēl vairāk ietekmēt, un tā jau arī, teiksim, tajām pašām mašīnām jāsāk domāt, kā viņiem varbūt jāsāk mazāk ar viņām braukāt.
No, to jau visu laiku mēģina mums arī iepotēt, jā, ka vajag mazāk braukt.
Piemēram, par tiem pašiem cilvēkiem, tas katram individuāli. Nu, ja ir cilvēki, kas pārvietojās tikai pa veloceliņiem, tad pilnībā piekrītu, kad vests varbūt viņam nav nepieciešams, ja viņš droši pārbrauc, nekur tā baigi neriskējot. Bet ir sportisti, kas pa šosejas malām naktī neapgaismotās vietās, un tad tās lampiņas bieži vien...
Ir par maz.
Par maz, jā, ka nāk pretī tev mašīna, apžilbiņ tev, tā gaismiņa varbūt kaut kur pazūd kādā brīdī.
Vienmēr sakot, līdz ko mēs esam ārā no pilsētas, tad faktiski tomēr
nu,
darāt.
Ceļu, jā, tu vairāk pārvietojies pa ceļu, neapgaismotām vietām, tad es domāju, ka jā, gaismiņa viennozīmīgi, jā, varbūt papildus vēl tās vestas, nu. Atkarībā no ceļa mēroga un vietas, kurā vietā tu pārvietoji.
Mm-hmm. Starp citu runājot par galvas traumām, bija ļoti interesanta statistika no kāda apdrošināšanas kantora, kur viņi bija secinājuši, ka lielākie apdrošināšanas gadījumi velobraucējiem ir deguns un zods tomēr, nevis kaut kas cits uz galvas. Tur, diemžēl, šāda Mārš Tromberga līdzīgas ķiveres, kā viņš nesā, laikam neviens ar tādām nebraukā apkārt, jā, kur tiešām tiek arī seju pasargāt. Tā, paklausīsimies atkal radio klausītājs. Sveicināt, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Gribēju pastāstīt par savu novērojumu. Esmu arī aktīva velobraucēja, regulāri braucu no pierīgas atstāju mašīnu pilsētas nomoja, un tad to brīvības ielu brauc ar velospēdu. Gribētu tā kā lūgt un aicināt par to, ka velospēda ir forša tauta, un tas ir laba izvēle tā darīt, nevis, teiksim, braukt ar sabiedrisko vai ar mašīnu grūstīties pa sastrēgumiem. Bet tomēr pietrūkst savstarpējas kultūras, tādas sapratnes un tamlīdzīgi, jo tiešām mans pilnīgi konkrēts novērojums ir, ja ir velo celiņš, kurš ieteiksim cauri pieturai, garām pieturai, bet tomēr tas velosipēdis nepadomā par to, ka vajadzētu piebremzēt, par to, ka aiz stūra varētu parādīties mašīna. Viņam liekas, ka viņš ir tāds karalis, viņš brauc taču pa savu celiņu, un viņam ir viņa tiesības, bet... Nu, es ļoti aicinātu visus velosipēdistus tā pieklājīgāk paskatīties un vairāk paskatīties arī uz citiem satiksmes dalībniekiem.
Labi, paldies, jā, tā. Nu?
Piekrīt, tas tāds jā. Kultūras līmenis, tā kā velosipēdis pilsētā.
Tas ir arī vien velosipēdistiem un autolītiem ir jāskatās abiem diviem, un ja velosipēdists brauc pa to ietvi vai velo joslu un blakus ir māja sarka, tad labāk izvēlēties to pusīti, kas ir tuvāk ceļai, braucamajai daļai, Jo šajā gadījumā mašīna viņa izbrauks vismaz 2 metrus priekšu, kamēr šoferis redzēs, vai tur tas kāds ir vai nav. Jā. Un ja tu brauks gar pašu mājas malu, tur vienalga abi divi bija kārtīgi, bet nu, mašīnā tu sēdi kā tankā, tu neesi aizsargāts, teiksim tā.
Bet Jāni,
un tavas taisnība nepalīdzēs, ka paliks
jā, bet labi, tas ir ārā braucošs no mājas mašīnas, bet piemēram, nu tur atvērtas durvis, nu kaut kā tā, nu ir jau cilvēki, kas kāpj arī pa nepareizo pusi ārā, ne tikai.
Jā, pašam ir sanācis.
Labi, vadītājiem vēl ir spogulis, bet piemēram, pasažierim, kas aizmugurē.
Pašam ir sanācis ar durvīm dabūt par ribām un nav patīkama sajūta. Tas agrāk ļoti liela sērga bija mikroautobusiem. Viņš apstājas pie sarkanās gaismas, gāja, es domāju, o, es te pat tās izkāpu šārā, viņš raud durvis un lec ārā.
Un tu pa maliņu tur brauc, jā, starp ietvi.
Jā, es braucu starp mašīnām un ietvi, jā, pa to savu to netīrīto dubļā no maliņu.
Pēkšņi Jānis sēž mikroautobusā iekšā, jā.
Jā, un durvis ir iekšā, un var beigties letāli, ir ar traumām kolēģiem beigušies, ar vārsistām, atslēgkauliem un visādām tādām lietām, un tas ir cilvēkiem pašiem jādomā līdzi, jāpaskatās, un arī, protams, es, piemēram, man ir tagad, es esmu braucis, ieraudzis mikroautobus pie sarkanās gaismas, es ļoti lēnām braucu vai kāps ārā kāds.
Tātad, faktiski, viss arī jādomā nepārtraukti līdzi, un arī tiešām, kur arī jāatrodas sabiedriskā transporta pieturas, tur ir jārēķinās, ka kā tas kājam gaiss varētu būt paiet turp, paiet šurp. Nu.
Piemēram, braucot pa braucumo daļu un apstājās tramvajs, un tu redzi, tur pieturi ir, tur uzreiz jāapstājās, jo no abām pusēm tūliņās būs cilvēku plūsma. Tie, kas uz tramvaja, tie, kas no tramvaja. Un
tas ir neatkarīgi, vai tu brauc pa trotuāru vai pa brauc.
Jā, tas arī vienkārši jāpagaidz.
Pie tā vienkārši pieredīs ar laiku, tā kā velospēdus, tik daudz velospēdu pilsētā pamazām tikai sāk.
Pārsvarā mācās no kļūdām, tie, kas dabūs ar durvīm, tie paskatīsies.
Nu, labi, kad mācās no kļūdām, un es jau šonedēļ tā vairāk saku, no svešām kļūdām vēl labāk ir mācīties. Jā. Tā kā klausīties mūs un ņemiet vērā. Tā atkal klausītājs vani sveicināt.
Labrīt.
Labrīt.
Krievu laikos, komunistu laikos nopirkam sievai tāds, tāds, nu, tā būtu vieglāks, tāds ritens saucas Ereljukas, pusauģi ritentiņš bija, nu, tāds puslielās riepiņas, bet toties liftā viņu var dabūt labi iekšā, nu, ielikt mugurpusē Shimano 5 ātrumu rumbu, un viss kārtībā. Nu, bet tas jau bija, kā teikt, liels laiks pagājis no tiem laikiem. Un tagad ejam pa veikaliem, skatāmies, kur tad būtu tāda viegla ritentiņa. Nu, tagad tādi visi baigie bomīgi tie riteņi. Nu, ieraudziem, teiksim, Stokholmā mēs redzējam, nu, šeit mēs tur esam, redzam, kur tu vātieši atbrauc turisti, tādiem smukiem ritentiņiem saliekamiem. Un tad dikti jauki tādi tiešām. Bet mums ir saliekami riteņi, bet skatās, nu, baigi bomīgie,
jā? Vai ir kaut kas vieglāks, nu? Ir kaut kas vieglāk.
Tieši saliekam vai ritiņam?
Jā, es saprotu, ka saliekam vai
ritiņam. Domāju, ka cilvēki atbaida tas, ka varbūt viņš tas izskatās tas dizains savādāks un futuriskāks.
Jā,
agrāk bija tam.
Tas vecais saliekamais jau bija padomu laikā bija ļoti smags.
Smags un viena truba un izstījās ļoti vienkārši. Un tas varbūt arī cilvēkiem liekas, ka tie jaunie ir. Jo viņi arī dažādi ir, man liekas, no 16 collām līdz 24 collām. Ir arī pa 26 colu saliekumi riteņi.
Mm-hmm. Bet, nu, jāsaka, jo vieglāks, jo dārgāk maksā, tā kā mēs teicām.
Tieši tā, jā. Tas var izmaiņas, jā, vidēji saliekamais, cik man bija 13 kg, viņš tas var 13-14 līdz 9-8 kg.
Bet, dabūt. Un cenas starpība tur ir diezgan
jau dramatiski. Nu, cena ir tūkstošos, jā.
Pat, jā. Jā, tad jā, bez maz vai, kad guļot, tad jāliek ir zem gultas apakšā jāliek.
Nu, kā jau visiem riteņiem, jā, jo dārgāks, jo vieglāks varētu.
Jo saliekamie riteņi, viņi arī viņi maksā, domāt, mazāks ritenis, lētāk maksās, bet viņš maksā tāpat kā cits ritenis, sporta ritenis vai arī pilsētas ritenis.
Mhm, tā. Halo, sveicināt, lūdzu.
Labdien. Man par to drošību, ja tagad dienas paliek garāks, un vārtu beigās ir pārvīdzies pulses būs vēl garāks dienas, tās gaismas nebūs tik aktuāls, cik tieši dienā braucot, viņi nav, viņi ir redzami, bet daudz dzirdami, ja? Un ļoti bieži tā ir bijis, ka no aizmugos, nu, būtiski seko, nu, tētumēdz garumā, nu, pabrauc savu garā, nu, tu viņu pat neredzi, nu, un man tā, nu, varbūt tā, bet vecis cilvēks tas ļoti bieži, nu, kā viņš zina, ka tantus ar maisiem paisu uz priekšu vai paisu apakaļ.
Nu? Tā, apmēram, doma sapratām. Jā,
tad, nu, jā, tad nu, vecāki ļaudis un bērni, tā otra riska grupa, piemēram, arī sākoties ar skolas gaitām un darba dienās, tas ir jāievēro, ka nu, viņš nav prognozējums. Un braucot riteni, es, piemēram, izvairos no viņiem, mēģinu lielāku distanci, apbraukt ar lielāku perimetru, jo tajā brīdī viņi apstāties, izdomāt pa kreisi vai pa labi, vai tas bērns izdomās, o, zaļā gaisma, viņš neskries tur, kur ir gāja pārēja, bet viņš pa diagonāli griezīs kaut kur ātrāk jau uz tā ceļa virsu. Un tas ir neizbēgami, vienkārši par to ir vienkārši jādomā pašiem, jāskatās.
Jāvēra ceļš un jādomā uz priekšu.
Tā kā, jā, tā kā šahā, divi gājieni uz priekšu.
Tā kā varētu teikt tā, ka pat tā ielas braucamā daļa varbūt pat ir drošāk, zināmā mērā, nekā gājēji celiņš. Vai?
Jā, tas apskatīgs no apstākļiem. Jā.
Protams, jā. Bet pagaidām es tā skatos šos mēnešus, nu ļoti draudzīgs atdzīvo. Tiešām ziemas mēnešos it kā ir viegli arī tie velobraucēji, kas brauc pa... Arī diezgan dzīvi viela, nu, viss tā pieklājīgi arī autobrauc jābrauc. Es nezinu, kā šobrīd ar sabiedrisko transportu neesmu manījis, vai joprojām tad konflikta situācijas ik pa brīdi ņem rodas. Nu, tad, kad būs vairāk, tad es nezinu, kā būs. Tā kā, es domāju, velobraucēji parādīsies tagad. Nu, vai tā savstarpējā tolerance turpināsies, vai tad jau būs jau darusku autobraucēji niknāki par to, ka ir tas daudz ir... un nepārtraukti tev ir jāskatās, kas tev tur blakus notiek.
Nu. Tas ir automātiski, man liekas, būs lielāka tā velospēdu plūsma, būs arī vairāk tā konflikta situācijas radīsies. Nu. Un tas tikai nevaram mēs tos Rīgu pārvērst par velopilsētu bez konflikta situācijām, kas ir laika gaitā atrisināsies. Kā es braucu, piemēram, pirms 6 gadiem, kā es domāju, un kā es tagad domāju, piemēram, ja man mašīna pirms 6 gadiem uzpīpina aizmugures, tur kaut ko viņam rādīju žestis, vēl kaut ko tur stājos, skaidrojos, tad šobrīd man vienkārši es braucu, kā braucu, pa savu maliņu, ja es varu, un cik es varu tūvu tai malai, un ja tur ir, piemēram, ūdens peļķa vai kaut kāda noteka, iegrimus iekšā tā vēstītes viņu apbrauc un tas ir arī cilvēkiem pašiem vienkārši.
Bet tas ir visbriesmīgākais, jo tas noteikti ir arī daudzās citās Latvijas pilsētās, ja, ka, ja tu tiešām tā mēģini pēc iespējas tuvāk tam trotuāram braukt, nu tur ir tās bedres un ierobežotās notekas un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, kad ir tas lietus, tad ir divas pasargas tur vēl var.
Un sevišķi tagad pēc ziemas vēl kaut kur mašīnu bamperu atlūzas, tur stikla gabaliņi, viss tas ir ar ūdeni no ceļa noskalojās malā un gar to malu tas tur ir tas lielākais stiklu un naglu visādi šādi brīdi.
Šeit mēs mierīgi sakām fuj jebkurai pašvaldībā, ja, nu, mēģiniet sakārtot.
Nu, to pavasarī jau uz vasaru mēģina darīt, man liekas, kad nu, beidzās tā sezona, tad viņi mēģina uzkot, bet tas neiet vienā dienā, jo tomēr visas ielas tik daudz ir un to nevar izdarīt.
Tas gan, bet vienīgais tas smieklīgi bija, tā kā parādījās šie šausmīgi daudz neapmierinošie veloceliņi uz Elizabetes baronu, un tā, nevis atvainojos baronu, bet Dzirnavu ielas un Lāčplēšu ielas. Tad kas pats pārsteidz visvairāk, ka nosfaltēja speciāli priekš velobraucējiem Elizabetes ielas vienu posmu. Es biju stipri pārsteigts, un tur tiešām bedres bija, bet to viņi vismaz izdarīja. Tā, vēl atgriežoties pie tajiem lukturīšiem, būdams gan autovadītājs, gan gājējs, gan velospēdīs, nopietni aicinu ikvienu riteņbraucēju lietot lukturīti jau no pirmajām krāsas minūtēm. Reizēm liekas savādi, ka pat nakts melnumā pazib garām riteņa tīņa ar velospēdi par 400 eiro, bet nav atradušies pāris eiro lukturīti. Tātad, acīm redzot, jā, šis pārsteiguma mirklis var būt ne tikai kājām gājējiem, bet arī autobraucējiem, ka pēkšņi kaut kas ātri nozib gar.
Tas ir, man liekas, stila un kultūra problēma, ka cilvēki domā, o, kur es tagad savu sporta velosipēdu, vai tu kalnu dvirtiņu, likšu kaut kādu lukturīti. Bet
mēs tev pa gramiem cīnāmies, jā dabūt nost.
Tas ir, tagad lukturīšu klāsts ir ļoti liels, un man liekas,
cena amplitūda arī.
Cena tur sākot, man liekas, no 2 eiro, un uz 200 eiro var nogādāt, iegādāties lukturīti tādu, ka viņš tur...
Un ko tas dara?
Tas tur
līdz
100
metriem, mēram, tur lumina.
Žilbina, jā.
Un tas ir, var piemeklēt katrs priekš savas stila, savas krāsas, un tie ir obligāti jāliek un jābraukā, un... Citi vispār var izkarināt savu riteni vienās diodēs, tā kā Ziemassvētku eglīti un
kas arī redzams.
Jūtīsies drošs, viss tev redzēs.
Jā, vienīgais
tas... Pievērsies uzmanību. Jā.
Sāks pievērst uzmanību, tas trakākais un iebrauks kaut kur vēl citam pakaļā, teiksim, autobraucējs par garām braucam. Nu labi, cerams, ka līdz tādām situācijām nenonāks un sveicināt, lūdzu.
Sveiki. Ir viens ļoti labs ieteikums attiecībā par braukšanu un drošību velosipēdiem. Tas ir, ka velosipēdistam nekad uz ceļa nav priekšroka. Ja pie tāda principa pieturās, tad ir ļoti droša braukšana gan attiecībā pret gājējiem, gan attiecībā pret velosipēdistiem.
Tā,
tas ir pārbaudīts.
Jā.
Nu? Velospēds ir ceļu satiksmes dalībnieks, tāpat kā arī cilvēks, un velospēdam ir paredzēts arī braukt pa ietvi, nevis pa ietvi, bet, teiksim tā, pa ceļu, un tur viņam arī ir, viņš nevar tikai tagad mēģināt tā, tikpat labi mašīnas brauks, kur viņam patiks, un mēs muksim visi ar velospēdiem malā, un mašīna mums dzīsies pakaļ, mēs muksim malā, tāpēc, ka viņiem ir priekšroka, jo attiecās noteikumi arī uz velospēdiem, viņi viņus arī jāievēro, un ja viņi ievēro, tad nevajadzētu būt problēmām, un automašīnām arī jāievēro, jārēķinās, kad velospēds arī satiksmes dalībnieks, un ja viņš grib nogriezties pa labu, pa kreisi, viņam būtu tas jāļauj darīt, nevis jāmēģina nospiest, un tas ir, nevaram mēs tagad likt tas, kad velospēds ir tabū, un tagad mēs viņu nelaidīsim uz ceļu vispār.
Mm-hmm. Vēl vien tādā gadījumā šo situāciju es gribētu modelēt, proti, tas pilsētas, protams, variants, ja notiek pagrieziens mašīnu griež pa labi, un no sākuma, protams, nu jau ir tā labi iegājies, kad tiek palaist gāja, un tiešām tas arī šādi vispār, nu, Rīgā stabili notiek, un es domāju, arī citās Latvijas pilsētās, bet, nu, parasti tiešām ir, ja tur Jānis tagad vēl brauc divu riteni, un tagad es vairāk jau koncentrējos to, ka es palaidīšu tagad tos gājies un griezīšu, nu, tur šī situācija nav tāda kutelīga.
Jā, labais pagrieziens, es ieteiktu tā, autovadītājiem ir jāieņem tā pie, ja taisīsim labo pagriezienu, pēc iespējas tuvāk tajai malai, lai tur nebūtu velospēdam vieta, kur iebraukt.
Tā vienkārši izdarīt, jā.
Ja viņš ir ieņems to pozīciju, tad velospēds tur viņu stāvēs aiz viņa, un ka viņš uztaisīs savu labo pagriezienu, viņš aizbrauks, bet ja viņš būs atstājis pietiekami daudz vietas, lai tur iebraukt velospēds, viņš varbūt aklajā zonā, vai viņš viņu neredzēs.
Velospēds brauks visdrīzākais, jā.
Un viņi abi divi uzsāks kustību, velospēds gribēs taisni braukt, autovadītājs gribēs griezt pa labi un būs avārija.
Tad šeit tomēr tā diezgan brutāli samazinām šo vietiņu starp.
Bet tas ir laicīgi. Un... Nu, teiksim tā, pirms taisot manevru varbūt tās,
ja ne teiksim
tā, ka stāv sastrēgums, tagad 20 mašīnas un tagad pēdējā 20. mašīna visi tur ieņems, tu pie labās malas piespiedīsies, tad atkal, kur tev velospēdis tam palikt.
Tas gan. Jā, nu tā mašīna, kas vistuvāk, tā arī...
Tur jāstās pēc situācijas un jāmontu.
Nu jā, tā. Halo, sveicināt, Lodzo.
Es pateikšu, kāda nelaima tām vestēm ir. Tagad ziemā es viņu nevaru uzvilkt uz tām siltām drēbēm. Vasarā viņi man tā kā darētu, vai nevarētu tādu lentu 10-20 centimetru tā feinu uzlikt, ka var tur ar gumiņu pievilkt.
Jā, labi, paldies. Mēs iepriekšējā raidījumā, ka mēs vispār par atstarējušām vestēm runājām, un tas vairāk attiecās uz kājām gājējiem, kas ārpus apdzīvotām vietām un arī vietās, kur nav apgaismojumi. Mēs nonāsam pie secinājuma, ka šādu lentu pat var pašu uztaisīt. Ir šie atstarējušie elementi, un tas būtu viens no labajiem risinājumiem, tāpēc, ka to viegli var salocīt, ielikt kabatā, un domāju, ka arī brauc arī to.
Jā, arī pieejams, ja nemaldos veikalos. Gan lentes dažādu veidu, kurš...
Arī aprots, tā kā uz rokas uzliekās.
Jā, arī tas jau ir labi, vai ne? Tā kā tā. Tā, vēl par vienu tādu lietu, kas mēs redz pa drošību, principā nemaz neesam runājuši, bet lūdzu, uzsveriet un lieciet tiem, kas ir nolēmuši uzstādīt velostatīvas pie sabiedriskās daudzdzīvokļu mājas vai jebkur, tos iegādāties augstos. Tikai pie tiem savu velo var pieslēgt ērti un droši. Ogrē pagājušā gadā diemžēl velobraucējas piedienu rezultātā pēc mūsu lūguma uzstādīja velostatīvas, trīs gabals sabaleķētas pieciem velosipēdiem un milzīgi dārgas, taču zemos un nērtas, jo viens velostāvietas attālums no otras 50 cm, bet ārzem normatīvos jābūt metra attālumā. Bez tam ārzemēs ir normatīvi arī augstajiem velostatīviem. Nu, lūk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ko teiksit par...
Pilnībā piekrīt. Jā, šo... zemie statīvi domāt, lai tu vienkārši varētu nolikt riteni, bet ne pieslēgt tam. Klāt, jo...
Zemiem riteņiem, statīviem ir tauktā saucēja trauku žāvētāji.
Trauku žāvētāji.
Jo viņi izskatās tādi, ka tur...
Kur būtu salikt tiekšā šķīvis.
Un ņemot vairāk, ka tas diapazons ir ļoti liels ar velospēdiem. Ja mēs iestumsim šosies velospēdu, viņš gāzīsies, viņam riepiņas šauras. Būs tādi, kur pat nevarēs kalnu dvirteni iespraust iekšā tajā turētajā, kur ratu pārsvarā liek iekšā, jo viņš būs par šauru. Un ja atkal ir disku bremzes, tad rotoru lietas, ka viņš lietas.
No jā.
Liekam pakaļ jau ratu iekšā, pārslēdzēs, ķerās. Un viņš ir nestabils. Ja mums ir bagāžnieks vai ir kaut kāds bērnu sēdeklītis, tad viņš gāžās.
Loģiski.
Augstā tipā statīvs, tu var atspiest riteni par taukšajo rāmu trubu, viņš diezgan stabilāks ir. Vieglāk pieslēgt, piemēram, ja ir tas saucamais U-veida saslēdzējs, tad mēs varam pieslēgt rāmi. Šā tipa zemā veida.
Nekādi.
Riep.
Tikai riepu, kuru atstājis vaļā un tu atnāc un tā, ka ir atstāv iekšā.
Un priecājis, ka riepa vēl palikusi.
Jā, par piemiņu.
bet, nu jā, tur jāsaprot, ka augstais statīvs maksā divreiz vairāk, tāpēc, ka metāli divreiz vairāk.
Es nedomāju, gan, es domāju, tur metāla ziņā tas ir tikpat daudz, cik uztaisīt tur vienu pēc otro traukžāvētāju vai uzlikt vienkārši
darba ziņā tas aizņem tikpat daudz un tas ir, man liekas, tikai...
Tur problēmai nevajadzētu būt. Bet tā, mums ir ļoti maz laika. Jāni, kā tiek risinātas drošības problēmas? Sevišķi velo kurjeriem, kuriem noteikti katru dienu ir jāapstājas, jāiet augšā attiecīgi kantorī, otrais, trešais, ceturtais stāvs.
Mēģināt kārtīgi saslēgt savu velosipēdu ar kārtīgu saslēdzamo, nepaļauties uz mazajām trosītēm, kuras vēl pārkniept ar parastām knaiblēm, kuras var ielikt jebkurā kabatā. Mēģināt, ja ir iespēja pieslēgt pakaļējo ratu caur rāmi un kaut kur pie staba, tad mēs pasargāsim arī pakaļējo ratu, ne tikai priekšējo. Un ja mēs gribam ieguldīt, piemēram, naudu savā tehnikā, tad mēs varam nomainīt pret nevis ekscentriem, kas ir vienkārši attaisam un izņemam ratas ārā, bet par kaut kādām tur pieckanšu uzgriežņiem, skrūvēm, asītas.
Kuras grūti ir attaisīt uzreiz, jā.
Tur vēl speciālu atslēdziņu, kur nemaz tā nevar noņemt, tas ir vieglāk, teiksim tā, Bet tad līdzi pašam jānesat atslēdziņu, ja mēs dabūnam mīkstu riepu, lai mēs varam nomainīt, lai nav jāstumjās kilometri. Tas ir tas, skatīties, kur mēs atstājam, neatstāt uz ilgāku laiku. Aizbrāsim ciemos pie draugiem, varbūt paliekam pa nakti, nemēģināt, jo mēs esam tur tikai pāris stundas, varam pieslēgt ārā pie staba, bet ja mēs atstāt uz nakti, tad mēģināt viņu pieslēgt varbūt kaut kur kāpņu telpā, kas arī nav droši, un mēģināt varbūt iekšā iestumt viņu.
Par saslēdzē, jā, un tā nebaidīties no tās saslēdzē cenas. Nu, tautā pieņems, ka aptuveni 10% no riteņvērtības jābūt arī saslēdzējiem. Tā, lai tu nopērci riteni, un tu jūti, un tu paņem dārgu saslēdzēju, un tu jūties droši par viņu. Nevis nopērci slētāko, kā tikai būtu, un tad brīnies, ka tavs dārgais ritenis ir aizbraucis.
Skaidrs, šī formula tieši tāpat darbojas ar automašīnām. Jā, apmēram no tās 10% no mašīnas vērtības parasti saka, ka tad jāiegulda automašīnas signalizācija. Ir kaut kāda signalizācija? Mums bija puisis, kas mēģināja kaut ko uztaisīt signalizāciju veidīgo, kas gaudot, tā, ka ja kāds mēģinātu šo riteni dzīt prom.
Ir visādi risinājumi, kas ir mēģinājuši cilvēku taisīt GPS, likt iekšā un pēc tam sekot, bet atkal likt signalizācijas, kas pievērš uzmanību, bet tas ir pagaudos tā signalizācija, viņiem tur viņi pakustinās vienreiz to riteni, otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, un es domāju, ka tas, mašīnām kā signalizācija gaudo, vai tas nepalīdz, piemēram, magnetolu nozakt, piemēram,
tas
vai kaut
gan,
ko tādu.
Tas gan. Milzīgi daudz jautājumu, un arī klausītāji mums ir zvanījuši, bet laiks mums ir beidzies līdz ar to. Es nezinu, mēs varētu vēlreiz sapulcēties un turpināt vēl arī tos jautājumus, kas šobrīd jau ir mājaslapā uzdot, mēs saglabāsim un turpināsim šo sarunu. Bet šodien saku paldies Jānim Beleckim un Elvijam Garsinaitim. Paldies par sarunu. Jauku dienu. Visu labu. Atā.